Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Para pendengar, di tengah pandemi wabah virus COVID-19, banyak ahli dan lembaga penelitian berlomba-lomba untuk memproduksi atau menemukan obat bagi penyakit ini. Tentu saja perjalanan masih panjang, tetapi ada banyak tawaran baru muncul dari berbagai pihak, salah satunya di Surabaya dari Universitas Airlangga. Banyak pihak mengapresiasi lahirnya keinginan untuk munculnya obat ini atas inisiatif dari akademisi, bahkan juga dari militer. Tetapi ada juga upaya untuk mengajak meneliti lebih dalam lagi agar obat ini justru tidak menimbulkan efek buruk bagi pemakainya. Saya mengontak Dr. Agus Widiatmoko, akademisi kesehatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus dokter penyakit dalam, untuk mengulik persoalan bagaimana kita melahirkan sebuah obat dan apakah sudah waktunya kita memiliki obat untuk COVID-19. Dan berikut ini Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam, selengkapnya.
Dr. Agus,
ya, siap.
Terima kasih waktunya.
Ya, ya. Ya,
begini dok, kita dengar-dengar ini dari Surabaya, dari UNER, ada juga kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dan BIN.
Ya, ya.
Ya, apa, mungkin kita sebut produk obat juga ya?
Ya itu sebetulnya obat-obat lama, cuman dikombinasi. Mereka menggunakan ritonavir, lopivir, dan azitromisin, doksisiklin, itu obat-obatan yang sudah ada, sudah lama, sudah puluhan tahun kita temui. Dan itu memang digunakan untuk penyakit-penyakit lain selain untuk virus COVID ini. Namun dicoba untuk dikombinasikan. Problemnya kan harusnya selalu kita katakan suatu terapi itu akan diakui kalau nanti itu diakui oleh kalangan medis secara keseluruhan. Artinya itu harus dimasukkan dalam jurnal yang terpercaya. Dimana kalau masuk dalam jurnal itu akan dikritisi oleh banyak orang, akan dilihat banyak orang. Kalau di jurnal tersebut dia diterima, di accepted, bahwa okay, semuanya cukup bagus dari segi perancangan penelitian dan segala macam, sudah cukup bagus. Dari tujuannya cuma satu, untuk membuat agar yang nanti menggunakan, masyarakat yang menggunakan itu safety. Kata kuncinya cuma untuk safety saja sebetulnya, bahwa semuanya harus safety, tidak ada resiko-resiko terjadinya kerusakan. Yang kedua juga tepat sasaran, siapa sih yang harus dapat obat ini, apakah yang gejala ringan dapat. Karena di guideline terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, untuk yang gejala ringan itu nggak usah minum obat, hanya cukup istirahat, itu insya Allah baik-baik saja. Nggak usah harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Ini hampir sama seperti penyakit-penyakit virus pada umumnya yang self-limited disease, yang akan membaik dengan virus. Obat-obatan diperlukan pada case-case yang berat, yang memang membutuhkan tata laksana suportif, di mana kita harus memberikan suportif untuk mencegah terjadinya badai sitokin atau badai inflamasi atau badai peradangan yang terjadi di paru-paru dan organ tubuh yang lainnya. Itu kita berikan obat-obatan ini. Tapi kalau pasiennya baik-baik saja, seperti remdesivir kemarin yang di Amerika, ternyata orang yang minum remdesivir dengan yang tidak minum, artinya dia hanya minum vitamin, dan hasilnya sama saja, sama-sama membaik. Nah, kalau sama-sama membaik, ngapain harus minum obat yang mahal-mahal? Itu misalnya.
Apakah ada diskusi internal ya di kalangan akademisi kedokteran?
Oh, selalu ada.
Soal ini Pak, soal ini dok, soal yang kemarin muncul dari Surabaya itu?
Iya. Selalu ada, makanya ada namanya keterbukaan informasi. Jadi semua penelitian itu harus dipublish. Itulah nanti gunanya dipublish itu untuk kita diskusi. Jadi penelitian-penelitian itu dikatakan baik kalau nanti dipublish dan bisa di-accepted oleh teman-teman yang lainnya. Okay, yes, ini bagus dari segi penelitiannya, kerangka penelitiannya cukup bagus meliputi semua kemungkinan, karena penelitian itu kan hanya melibatkan orang kecil ya, dalam populasi yang kecil. Artinya populasi kecil ini harus bisa merepresentasikan masyarakat secara umum. Artinya kita harus bisa membuat randomisasi dan sebagainya yang memungkinkan nanti kalau ini diberikan secara random pada masyarakat, ya hasilnya akan sama. Tapi kalau kita sudah membuat penelitian ini pada case-case yang terstruktur hanya pada case ini saja, itu tidak bisa digeneralisir untuk seluruh masyarakat. Penelitian itu tujuan utamanya adalah kita meneliti sesuatu yang akan digunakan untuk masyarakat luas, sehingga untuk itu diperlukan suatu konsep penelitian yang bisa mewakili ini dengan menggunakan sampling yang tepat, agar sampling tadi bisa mewakili populasi yang lebih luas. Nah, itu penting.
Ya. Apakah penggunaan anggota militer di sekolah calon perwira kemarin di Bandung, sejumlah sekitar 1.200 untuk obat ini, masuk kategori mewakili atau kurang mewakili seperti yang disebut
Gus tadi? Ya, sekarang mewakili itu masyarakat apakah sama? Pertanyaannya kan, apakah masyarakat kita akan sama dengan anggota secapa yang sedang menjalani pendidikan? Dari segi misalnya ketahanan tubuh, dari segi faktor resiko penyakit yang diderita, dari segi berat ringannya penyakit. Kalau pasiennya ringan-ringan saja, perlu nggak itu dibandingkan dengan yang tidak minum obat?
Yeah.
Kalau misalnya sebagian tidak minum obat, sebagian minum obat, hasilnya sama nggak? Kalau hasilnya sama, ngapain minum obat? Itulah mengapa perlu ada pembanding yang kedua. Setelah yang pertama tadi, dari segi populasi penelitian itu harus bisa mewakili populasi masyarakat, yang saya yakin masyarakat itu kan populasinya tidak seragam. Populasinya pasti beragam. Nah, itu yang harus bisa dilihat oleh peneliti. Bagi seorang peneliti, dia harus bisa memahami waktu dia mengambil sampel, itu harus bisa merepresentasi populasi yang beragam tadi. Dua, itu tadi, ada kontrol. Untuk apa? Untuk melihat. Kalau ini obat baru, dikontrolkan dengan obat yang sudah standar. Kalau obat baru, kita coba kadang-kadang, obat yang lama, kita coba kita kontrolkan dengan placebo, artinya dia tidak diberi obat. Bagaimana hasilnya untuk kasus-kasus yang ringan? Kalau kasus yang berat, biasanya kita selalu memberikan antara obat ini dengan obat ini, sama-sama diberikan mana yang, artinya tetap nggak etis kalau kasus yang berat, yang satu tidak dikasih obat, tapi kalau kasus yang ringan itu bisa.
Dok, sepengalaman Dr. Agus ini, jika sebuah penyakit itu muncul baru, kira-kira hitungan normal itu, obat untuk penyakit itu, kira-kira saja dok, kira-kira baru bisa muncul berapa lama setelah itu?
Ini sangat banyak tergantung dari komunitas ilmiah yang ada di situ. Sebagai gambaran, dahulu waktu tipoid atau demam tipes itu pertama kali muncul di tahun awal-awal tahun 1800-an, begitu ya. Obat antibiotik itu baru muncul setelah beberapa puluh tahun kemudian. Itu juga menunjukkan butuh waktu yang lama. Kemudian yang lebih modern lagi, HIV. HIV itu sudah ada sejak lama juga. Obat sudah mulai dicarikan penelitian sejak awal 80-an. Namun obat itu selalu berkembang. Tidak ada obat yang tepat sekaligus. Artinya butuh waktu untuk menemukan obat yang tepat. Hepatitis B misalnya, ini penyakit yang sudah lama kita temukan. Obat-obatannya pun baru mulai kita menemukan dengan kemajuan penelitian yang ada di tahun-tahun 90-an. Berpuluh tahun kemudian setelah hepatitis B ini muncul. Kemudian yang mulai lebih dekat lagi, sekarang kita punya MERS-CoV. MERS-CoV itu saudaranya COVID yang ada di Timur Tengah. Itu di tahun 2014. Sampai sekarang kita juga belum, obat-obatan ini punya obat-obatan yang sama yang kita gunakan untuk COVID saat ini. Artinya kita masih belum bisa menemukan secara exactly, yes, ini adalah obat yang paling tepat. Kita masih berusaha menemukan obat apa yang pas untuk virus ini. Penelitian butuh waktu yang lama.
Para pendengar, Dr. Agus Widiatmoko, dokter spesialis penyakit dalam yang juga akademisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengupas tentang bagaimana obat untuk sebuah penyakit diciptakan, khususnya dalam kasus COVID-19 kali ini. Meski kita berharap bahwa obat segera ditemukan, kita tentu jauh lebih berharap bahwa obat ini lahir dari upaya yang sangat berhati-hati, karena yang menjadi tujuan dari obat ini adalah menyembuhkan manusia. Terima kasih untuk Anda semua, tetap sehat, dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.